Nkellmilkom u nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Ċina Xena illum ħawassulkom id-disa programm minn din l-edizzjoni flimkien miegħi Sliem Buħanġar u l-mistiedna residenti Professor Gloria Lauri Lucente. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq il-film Hugo ta' Martin Scorsese tas-sena 2011. Għandna film interessanti Gloria hawnhekk xejdilna il-plot ta' dan il-film.
Silejn, Ivan, ħafna xinajdu fuq dan il-film, għaliex dan huwa film importanti li fih għall-ewwel darba Martin Scorsese juża it-teknika ta' 3D. Imma ħa naraw il-plot l-ewwel. Dan it-tifel Hugo, ommu mejta u jitlef ukoll lill-missieru. Missieru li kien jaf isowwi l-arloġġi imut f'nar fil-mużew illi jaħdem ġu fih. It-tifel bi żgur jevita li ma jispiċċax f'orfanatrofju jkollu jgħix ma' tziju tiegħu illi kien pjuttost xurban u jaħdem miegħu fuq il-manutenzjoni tal-arloġġi fl-istazzjon ċentrali ta' Pariġi. Il-film huwa ambjentat fis-seklu li għadda fl-20-ijiet. Issa, il-missier, missier Hugo, hemm rapport għax aħna naraw il-missier Hugo qabel ma jmut, u hemm rapport ferm sabiħ bejn Hugo u missieru. Missieru iħallilu pupu mekkaniku illi donnu irid jiktiblu messaġġ mingħand il-missier. U Hugo jagħmel minn kollox għaliex hemm xi partijiet neqsin f'dan il-pupu mekkaniku u Hugo jagħmel minn kollox biex isib il-partijiet li huma neqsin u jpoġġihom f'dan il-pupu biex dan il-pupu għax dan huwa pupu illi jaf jikteb silejn. Imma ma jistax jikteb il-messaġġ qabel ma jsib dawn il-biċċiet li huma neqsin u b'hekk jiġifieri Hugo jixtieq jaqra l-aħħar messaġġ illi ħallilu missieru. Issa, din hija parti mill-istorja għala għaliex effettivament fl-istess stazzjon mhux jgħix jaħdem għandu ħanut tat-toys, għandu ħanut personaġġ stramp ħafna. Fil-bidu aħna ma nafux minnu. Imma mbagħad insiru nafu illi dan il-personaġġ u Georges Méliès. Minnu Georges Méliès huwa wieħed mill-akbar reġisti, wieħed mill-akbar diretturi taċ-ċinema tas-silent film. U kien spiċċa ġo faqar kbir kellu jabbanduna il-karriera tiegħu bħala direttur u jispiċċa appuntu jaħdem ġo dan il-ħanut fl-istazzjoni. Ħana sal sem biss għall-plot.
L-importanza ta' 3D, Gloria, semmejtu aktar kmini.
Iva, l-importanza ta' 3D. Dan il-film huwa traspożizzjoni ċinematografika, ħnibdew b'hekk, ta' graphic novel. Graphic novel ta' Brian Selznick. Dan huwa graphic novel, issa se nitkellmu fuq żgur. Ferm interessanti. Għala, għaliex għanna speċi ta' storyboard, għanna ħafna illustrazzjonijiet, għanna pratikament għanna jisu screenplay u dan il-graphic novel jismu The Invention of Hugo Cabret. Issa, xamel Scorsese, jieħu dan il-ktib, jittrasponieħ fuq l-screen imma juża it-3D. Għala juża it-3D? Għaliex irid jikkrea storja b'depth, profondità qawwija illi kieku tkun nieqsa ovvjament fit-2D. Allura hemm xeni, jiena rajtu bit-3D dan għall-film, hemm xeni illi aħna verament inħossuna deħlin fl-istorja, fl-istazzjon, per eżempju, irrid ngħid illi hawnhekk it-3D mhijiex teknika illi Scorsese qed juża anzi purament biex juża għaliex rajt bosta films 3D. U ngħid il-verità għajjoni u ħriġt brasi kważi tuġani u ma rajt l-ebda valur fil-fatt li għanna 3D. Le hawnhekk mhuwiex qed juża it-teknika purament biex juża it-teknika ta' 3D, hija qed juża it-teknika ta' 3D appuntu biex idaħħanna fl-ispazju anki tal-istazzjon u anki spazju ta' postijiet oħra u nitlu verament fil-profondità. Hawnhekk m'għandniex stylization jew teknik użata purament biex tintuża.
X'temi jitratta Gloria dan il-film?
It-temi importanti ħa naraw ftit. Ovvjament hemm it-tema bejn it-tifel u il-missier. Il-missier illi jmut appuntu f'dan l-inċident u it-tifel jispiċċa orfni. Imma hemm ukoll it-tema tal-ħin, tat-temporalità wara kollox dan it-tifel jaħdem fuq l-arloġġi fl-istazzjon ferrovjarja f'Pariġi. Imma il-ħin, iż-żmien illi jgħaddi, poġġajk il-ħin illi jista' jfarrak u jkisser u jiddistruġġi, x'jagħmel kif se naraw il-ħin iż-żmien temporalità jfarrak u jkisser il-films ta' Méliès, Georges Méliès. Għax ħafna minn dawn il-films li Georges Méliès, dan ir-reġista kbir, straordinarju ta' ċinema muto, ta' silent film, ħafna minnhom jew ġew distrutti imħabba iż-żmien. Għaliex anke llum il-preservazzjoni rridu niftakru li Martin Scorsese jaħdem ħafna mhux biss bħala reġista, imma anki biex jippreserva u jikkonserva appuntu films antiki, pereżempju l-colorization, il-kulur tal-films. Hawnhekk għandna jiġifieri wkoll it-tema ta' żmien, ta' temporalità illi ifarrak u ikisser. U ikisser appuntu dawn il-films ta' Georges Méliès. Mbagħad hemm ukoll tema importanti hawnhekk għandna ċelebrazzjoni, omaġġ da parti ta' Scorsese ovvjament lejn il-films tal-20ijiet, lejn il-films tas-silent era. Għaliex Scorsese li niftakru kemm il-darba jgħidha din anke fl-intervisti tiegħu illi hu jħobb dak li sejjaħ The Artifice of the Old. Dak illi kienu ġa jagħmlu ir-reġisti d-diretturi tas-silent film u anki d-diretturi ġifri tat-tletinijiet tal-erbajnijiet illi Scorsese kemm il-darba jimita u ovvjament jittrasforma fil-films tiegħu.
Però għala taħseb għamel dan il-film Scorsese?
Scorsese għamel jiena naħseb dan il-film appuntu għaliex l-ewwel nett x'għandna hawnhekk. Għandna film fuq The Artifice of the Old. Imma bit-3D, maħdum fit-3D. Għala għamlu? Għaliex hawnhekk għandna l-ewwel nett l-ispettatur illi laqas biss jaf minnu Georges Méliès, laqas biss jaf li jeżista, hawnhekk għandna ċelebrazzjoni da parti ta' Scorsese ta' Méliès, għax Méliès irridu niftakru dana kien sparixxa għal ċertu żmien spiċċa faqar enormi u kellu verament fil-ħajja jiftaħ ħanut fejn kien ibieħ il-ħelu u it-toys u mbagħad ġi riskopert. Jiġifieri jiena naħseb li hawnhekk Scorsese għamlu biex jesprimi l-importanza tas-silent film, l-importanza tal-oriġini ta' din il-forma artistika. U għamlu wkoll naħseb biex jesprimi wkoll l-imħabba enormi tiegħu lejn diretturi appuntu li huma maestri, diretturi kbar bħal Georges Méliès.
Imma fil-ħajja vera, Gloria, ġara dak li naraw lill-melja?
Fil-ħajja vera ġara dak li naraw fil-film u ħafna iktar. Għaliex ovvjament il-film se jkollu jissemplifika u anki ir-romanz ta' Brian Selznick huwa rumanz vera eċċezzjonali, vera interessanti appuntu għaliex jisu storyboard, imma anki Selznick, per eżempju, kellu jissemplifika u jelimina ċerti dettalji ferm importanti illi ġraw lil George Méliès, ġara lil George Méliès, għanna raw ftit. George Méliès kien irdu niftakru li beda meta beda bdiet propju iċ-ċinema, l-oriġini taċ-ċinema, kienet jaħdem fl-istess periodu illi kienu għedin jaħdmu l-aħwa Lumier. U fil-bidu kellu suċċess enormi, għamel ħafna films, għamel iktar minn 500 films. Immaġina ftit. Bejn l-1896 u l-1913. Imma x'ġara ħafna minn dawn il-films, jew ġew distrutti. Jew inkella ħallowhom għala għaliex ridu jużaw il-pellikola għal affarijiet oħra. Ara naqra jiġifieri dawn il-kapolavuri illi spiċċaw totalment distrutti alla volja dejjem qegħdin jinstabu iktar films ta' George Méliès u x'ġara f'ċertu mument ta' ħajtu. Allora ħanibdew mill-bidu. Méliès ikun jgħat l-Ingilterra, dana vera, ikun jgħat Londra, u fl-1884, u emmek jiskopri appuntu dill-arti magika taċ-ċinema, taċ-ċinematografija. Imur lura Parigi, jixtri teatru, u jibda jaħdem il-films, u wkoll jinterpreta r-ruoli flimkien mal-mara tiegħu f'dawn il-films. Issa, x'jiġri hemm ċertu mument f'ħajtu fejn jispiċċa faqar totali. U dina vera jispiċċa faqar totali u jispiċċa jiġifieri jkollu jixtri dan il-ħanut u jibda ibieħ il-ħelu it-toys, imma jiġi riskopert snin wara. U alla volja insomma. Hija ħajja pjuttost traġika meta tqgħod taħseb reġista kbir hekk li jispiċċa ġo faqar totali, iva jiġi riskopert, iva ikun hemm standing ovation għalih, imma jagħmel żmien twil illi appuntu jiġi abbandunat totalment mill-pubbliku.
Fejn jgħix Gloria Hugo?
Hugo, din interessanti. Fejn jgħix Hugo? Hugo jgħix mal-arloġġi. Imma mhux fuq barra, Hugo narawh ġol l-istazzjon, imma Hugo jgħix ukoll fil-labirinti moħbija wara l-arloġġi għal xu xogħlu x'jagħmel. Appuntu jħossib il-manutenzjoni ta' l-arloġġi. U manutenzjoni ta' l-arloġġi fil-gar Montparnasse, ovvjament il-gar Montparnasse issa m'għadix teżisti kif kienet għax ġiet reġgħet rikostruita fis-sittinijiet tas-seklu li għadda. U sa frattant l-istazzjoni li naraw hija stazzjon illi bnow fl-studios ta' Pinewood u Shepperton u ovvjament użaw is-CGI biex juri ċerti xeni. Imma li huwa importanti, Hugo jgħix poġġajk fil-backstage tal-arloġġi, fil-labirint tal-arloġġi, u ma nistawx ma naħsbux. Film li naf li li l-koġbok ħafna The Phantom of the Opera, x'qed jiġri backstage. Allora niftakru f'Gaston Leroux minnaħu The Phantom of the Opera, u niftakru wkoll Victor Hugo The Hunchback of Notre Dame, dak li hemm wara il-katedral, f'dan il-labirint, f'dan l-spazju moħbi mill-spazju pubbliku. Alla volja, ovvjament, dan it-tifel la għandu xi forma ta' disabilità. Anzi, huwa tifel pjuttost simpatiku ħafna u jkollu anki titwilet ħbiberija ma' neputija ta' George Méliès.
X'qalu il-kritiċi Gloria fuq l-użu ta' tridi f'dan il-film?
Il-kritiċi għall-inqas dawk li rajt kollha faħru il-mod kif intuża it-tridi da parti ta' Scorsese u da parti ta' Dante Ferretti, għaliex Dante Ferretti jaħdem regolarment bħala production designer ta' Martin Scorsese. U għalu u koll dak li jatjena fil-bidu, illi it-3D en ħafna lil-Scorsese jurina l-spazju u kif il-kamera tista' tidħol appuntu tippenetra fl-spazju, tikkrea dimensjoni ġdida fuq l-screen. U dak li rnexxielu jagħmel Scorsese, per eżempju Sight and Sound, dak jgħidu jqablu Hugo ma Spielberg u The Adventures of Tintin, jgħidu għall-inqas hawnhekk stereoskopi x'qed jagħmel. Qed jirnexxielu jurina l-vantaġġi ta' 3D simulation. U mhux biss jiġifieri noħorġu mit-teatru ngħidu ma kien hemm bżonn jew le. Le hawnhekk huwa parti intrinsika meta nidħlu f'dawn l-ispazji anke labirintiċi, hija parti intrinsika appuntu l-użu ta' 3D.
Gloria, għandek kemm semmejt Sight and Sound, tista' forsi tgħidilna kif laqgħu xi reviewer ta' din ir-rivista?
Ħa nagħmilek summary żgħira qasira ħafna ta' review ta' Andrew Osmond fuq Sight and Sound. Interessanti, qbilt magħha kollha kemmi, imma ma qbilt assolutament għal xejn mal-konklużjoni u ngħidlek għala. Mela x'jagħmel. Andrew Osmond jibda billi jgħidilna appuntu illi Hugo huwa orfni, jgħix f'dawn l-ispazji moħbijin ta' Pariġi fit-tletinijiet tas-seklu li għadda, u mbagħad jgħidilna illi donnu fil-bidu huwa film mamul għat-tfal fejn hemm kuntrast bejn id-dinja infantili u id-dinja tal-kbar, sa frattant hemm pereżempju l-ispettur tal-istazzjoni li dejjem idur bil-Doberman iwerwer lit-tfal u dejjem jipprova jaqbad it-tfal u jitfaħħhom fl-orfanatrofju. U jurina jitkellem fuq dan il-kuntrast bejn id-dinja infantili u id-dinja tal-kbar. Mbagħad ikompli dan ir-reviewer jgħid illi fil-bidu l-uniku ħabib li jkollu huwa dan il-pupu dan il-child-sized clockwork doll illi ħallilu missieru illi donnu jrid jikteb messaġġ imma għadu ma jistax għax għadfa dal xi partijiet li huma neqsin. Mbagħad jgħidilna dan effettivament ma mhijiex l-istorja biss ta' Hugo. U din it-tifla illi jukoll jiltaqa' magħha fl-istazzjon Isabel, nindunaw illi l-attenzjoni tagħna tisposta ruha u issir minflok l-istorja ta' dan ir-raġel illi huwa pjuttost superf malu irrabjat illi għandu dan il-ħanut fl-istazzjon. U niskopru illi dan il-proprjetarju ta' dan il-ħanut żgħir huwa appuntu il-direttur George Méliès. U sem, ok, għax hawnhekk donna Samri. Imma mbagħad jispiċċa x'jgħid. Jgħid, aħna neħdu gost ħafna bil-performance ta' Kingsley, ta' Ben Kingsley naqbel 100% bħala Méliès. U anki l-kuluri vibranti, il-camera placings, u jitkellem ukoll fuq il-mod kif tintuża il-3D, per eżempju hemm sekwenza straordinarja fejn naraw il-ferrovija għaddejja appuntu fl-istazzjon Montparnasse. Imma mbagħad kif jispiċċa? Jgħid, dnub illi u ħanaqra. A pity? The film's broken-backed narrative is such thin, self-reflecting glitter. Jajt, dak kollu li jimma naqbilx miegħu. Et jajt, illi in-narrativa l-istorja i pjuttost fjakka thin, self-reflecting glitter. Hija xi ħaġa li tixal. U tirrifletti lila innifisa autoreferenzjali x'qiegħed jgħid hawnhekk Osmond. Illi għandna film ferm stilizzat. imma din l-istilizzazzjoni ma tirriflettix xi ħaġa barra minna n-nifisa, tirrifletti biss lila n-nifisa, ma naqbilx. Scorsese qiegħed juża din it-teknika mhux kifat purament bħala tekne, bħala teknika stilizzata, imma qiegħed juża biskop. Jiġifri mhijiex purament self-reflection jew stylization.
Gloria, inkunu korretti jekk ngħidu li fost diversi temi f'dan il-film hemm anki dik tas-solitudni?
Importantissimu, dan huwa film illi anki t-tfal joġobhom. Imma hemm tema qawwija tas-solitudni. Għaliex wara kollox dan huwa orfni dan it-tifel Hugo li qed jagħmel minn kollox biex jaħrab l-orfanatrofju. U Scorsese x'jagħmel? Jurina f'dan il-film min li kuluri vibranti appuntu kif qal ir-reviewer ta' Sight and Sound, f'dan il-film kollu kuluri splendenti u vibranti fit-3D, meravigljus, fl-istess ħin għandna romol, orfni, wieħed wara l-ieħor. Nies id-disprati, immankati, immankati għala, invalidi għala, imħabba l-feriti tal-gwerra, tal-ewwel gwerra dinija. Jiġifieri iva hemm ukoll l-element tas-solitudni għax dan huwa tifel abbandunat. U anki melje, abbandunat mill-pubbliku tiegħu.
Gloria, naf li tħobb mingħajr dubju ħafna lil Scorsese, forsi tista' tkellimna biex nagħlqu fadlilna l-aħħar ftit minuti fil-fatt fuq xi film ieħor ta' Scorsese li tista' tirrakkomanda lis-samija tagħna.
Silej, nirringrazzjak talli għamilt li din il-mistoqsija, għaliex san semmilek żewġ films oħra ta' Scorsese illi juru l-versatilità enormi ta' dan id-direttur. Ovvjament stajt insemmilek Raging Bull jew Taxi Driver, imma ħan semmilek żewġ films tiegħi favoriti ta' Scorsese li huma Goodfellas. Goodfellas, l-istorja jgħid u Scorsese nifsu rappreżentazzjoni kważi antropoloġika tal-ħajja ta' gangster Henry Hill. U rridu niftakru li Goodfellas jekk aħna nqabbluh mal-film The Godfather għandna kważi kuntrast għax The Godfather għandna storja epika, romantiċizzata ta' poter ta' dinestija Corleone. Minn flok hawnhekk x'għandna. Għandna l-ħajja ta' kuljum pjuttost monotona ta' Henry Hill. Dan huwa film jiena nħoss impeccabbli. Huwa film illi juża il-gangster ġanr f'mod meravigljuż. Mbagħad se ngħaddi għal film ieħor totalment differenti, costume drama. The Age of Innocence, illi huwa ispirat mir-rumanz ta' Edith Wharton tal-1920, irdu niftakru illi Edith Wharton kienet l-ewwel mara illi rebħet il-premju Pulitzer għal-letteratura b'dan ir-rumanz sena wara li ġi publikat The Age of Innocence. U x'għandna hawnhekk? Għala attirah dan il-film l-Scorsese? Għaliex jgħid li dan huwa film fuq loss telfa raġel illi jħobb mara imma jaf illi din l-imħabba se tibqa biss bħala xewqa. Għala, għaliex għandna storja ta' Triangulated Desire, l-istorja ta' Newland Archer, illi fil-bidu tal-film u fil-bidu tal-romanz ta' Edith Wharton huwa arus lil-May Welland, donnu jħobba. Imma f'daqqa waħda titfaċċa fuq ix-xena din il-mara sabiħa u misterjuża, Countess Olenska, Ellen Olenska, interpretata minn Michelle Pfeiffer, u Newland Archer jispiċċa jsiri hobba, imma ma jkollux il-kuraġġ iħalli lil-May u jiżżewweġ jew inqas jgħix ma' Ellen Olenska. Jiġifieri dan huwa film fuq absence and desire. Jaf illi din l-imħabba se tispiċċa fix-xej, se tibqa biss jista' jgħixha purament fuq livell immaġinarju. U għalhekk dejjem jibqa' iħobba f'dan il-film u anke fl-istorja ta' Edith Wharton, għaliex il-fatt li din l-imħabba jista' jgħixha biss fuq livell immaġinarju paradossalment isaħħaħ l-imħabba tiegħu. Dan huwa film anki stilistikament. Stilistikament, Scorsese flimkien ma' Jay Cox jindividwaw l-influenza ta' 22 film. 22 film li influenzaw direttament dan il-film. U kollha kemm huma films mill-erbajnijiet, mill-tletinijiet, mill-ħamsinijiet, jiġifieri naraw kif Scorsese juża the artifice of the old, l-influenza ta' films appuntu mill-passat biex jikrea stil ġdid, il-firma viżibbli tiegħu ta' oter. U hekk biex nikkonkludu, jiena ngħidlek għax inti saqsejtini għalfejn għamel dan il-film Hugo. Hawnhekk għandna wkoll ċelebrazzjoni ta' Artifice of the Old, appuntu ta' Georges Méliès.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom tkunu magħna panoġma fl-istessin mill-studios ta' Campus FM Slejn u Gloria nsellmulkom.